Ďakujeme za odborný, veľmi inštruktívny príspevok. Možno poprosím ťa, aby si tam aj zostal. Ak sú otázky k tejto téme, tak sa môžete hneď hlásiť. Kým si ich ešte premyslíte, tak vítam Pavlu Poloňovú Bicianovú medzi nami. Medzi tým šťastne dorazila, ale poprosím ju potom asi počas prestávky, aby sa presunula k nám za tento stôl. Takže nech sa páči k pánovi doktorovi Haškovi. Nech sa páči, pán doktor Biringer, pán docent Biringer.
Aby sme vám dali ešte trošku času na rozmyslenie, lebo toto sú závažné veci, ktoré tu odzneli, aj keď tá prednáška je samozrejme nevyhnutne technokratická, opierajúca sa o našu legislatívu a legislatívu Európskej únie. V súvislosti s ňou ma napadli také štyri veci. Jednak zaznamenali sme v našej legislatíve v poslednom období, aj keď malý, ale predsa len pozitívny posun o vzťahu k umelému ukončeniu tehotnosti. Ako už bolo spomenuté, je tam zákonná lehota 48 hodín na to, aby pacientka od momentu podpísania písomného informovaného súhlasu mala 48 hodín na rozmyslenie si, či naozaj chce podstúpiť umelé ukončenie tehotnosti. Táto jej žiadosť musí byť v priebehu tých 48 hodín doručená zdravotníckym zariadením na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a nie je možné ju retrodatovať. Nádejali sme sa, že získame isté percento žien, ktoré si to nejako rozmyslia. Možno tam bol aj taký kalkul nepriamy, že tá 12-týždňová lehota pre ukončenie tehotnosti v prvom trimestri na žiadosť pacientky bude o tie 2 dni skrátená. Čiže nebude to 11 plus 6, ale 11 plus 4 dni tehotnosti, dokedy bude môcť byť reálne ukončené to tehotenstvo. Na druhej strane si myslím, že sme tu ako spoločnosť, ako celok nevyužili dostatočne dobre túto šancu, ktorá nám bola legislatívne daná. Ja sa totiž to pýtam, čo robí takáto žena tých 48 hodín? Kam je zmluvným gynekológom odoslaná? Má čas na nejakú psychologickú alebo dokonca duchovnú intervenciu? Je to nejaké adresné? Alebo je to len taká alibistická čiarka, že splnili sme si zákonnú povinnosť 48-hodinovú a možno tú ženu niečo osloví a možno nie. Takže tam vidím obrovský priestor na to, aby naša spoločnosť vyvinula obrovské úsilie, aby samotné ženy, ale nielen ženy, a ich prostredie, z ktorého prichádzajú, boli upovedomené o takejto možnosti, pretože naozaj, ja si dovolím tvrdiť, že veľké percento z nich môže zmeniť svoj názor, pretože častokrát oni konajú pod nejakým emotívnym vplyvom alebo až dokonca v afekte. Druhú vec, boli spomenuté rôzne techniky ukončenia tehotnosti. Tu chcem upozorniť, možno niektorí z vás zaznamenali, možno niektorí nie. Na Slovensku je novo zaregistrovaný preparát Esmia, ktorého generikum je ulipristal acetát. Spoločnosť Gedeon Richter, ja nechcem robiť reklamu, ale treba to pomenovať úplne presne, uvádza tento preparát z indikácie liečby myomov maternice. Ale ak si niekto ťukne Google, tak zistí, že ulipristal acetát je včasné abortívum. Ja sa pýtam, nie je to zámer niektorých kruhov uviesť na trh preparát zatiaľ z indikácie myomov maternice a neskôr, keď si tá populácia zvykne na názov, na užívanie, tak odborná ako aj laická, tak tam pridáme potom indikáciu abortu, respektíve umelého ukončenia tehotnosti. A z toho vyplýva aj riziko, že aj samotní gynekológovia, ktorí nie sú si vedomí účinkov generika, môžu chtiac, nechtiac vyvolávať domáce interrupcie pod rúškom liečby myomov maternice. Takže ešte raz veľký pozor na to, ako s nami narábajú farmaceutické spoločnosti. A ešte sa dotknem okrajovo to, čo Miro spomínal, že kto nám dal právo na stanovenie toho, kedy je možné z časového hľadiska ukončiť tehotenstvo a kedy nie, to bytostne súvisí samozrejme s otázkou viability plodu. Tak ako bolo spomenuté, napríklad v Austrálii už dneska tá viabilita sa pohybuje až smerom ku 20. týždňu tehotnosti a potom sa necháva v tom období od toho 20. sruba do 24. týždňa na zváženie rodičov, čo s tým dieťatkom sa robiť bude. V zásade platí, že tie prvé týždne, 20, 21, 22, ak sa takéto dieťatko narodí, dáva sa mu častokrát hypotetická, ale predsa len šanca, že ak prejaví silu žiť a prežije takéto obdobie, tak potom sa začne aj s resuscitáciou. V období toho 23. týždňa je to plne na zvážení rodičov alebo matky v Austrálii, hovorím teraz o Austrálii, či začnú s resuscitáciou alebo nie, lebo tá resuscitácia to tiež nie je čarovný prútik a má obrovské rizika a negatíva vo vzťahu ku dieťatku. A po 24. týždni, počnú s prvým dňom 25. týždňa, už všeobecne vo svete sme povinní resuscitovať naplno. Tieto slova môžu alebo nemusia potvrdiť prípadne aj neonatológovia, lebo je to už skôr ich záležitosť, ale principiálne to zhruba asi takto súvisí. Takže toľko moje poznámky k tejto prvej prednáške. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujeme a máme prvú otázku. Počkajte chvíľočku na mikrofón, aby sme vás všetci dobre počuli.
Ja možno len zatiaľ, kým príde mikrofón, by som chcel povedať, aby ste si, teda mnohí z vás sú lekári, alebo tušíte niečo o medicíne, mnohí z vás nie, aby ste si nemysleli naozaj, že ten 24. týždeň, že to je nejaká čarovná hranica, že potom už sú tie deti super, hrajú futbal a chodia na vysokú školu. Nie. Tie deti sa snažíme zachrániť, ale tie prvé týždne sú veľmi, veľmi kruté a jednoducho tie deti väčšinou neskončia zdravo, neskončia dobre, nebudú zdravé, nebudú mať z nášho pohľadu dobrú kvalitu života, ale medicína je v súčasnosti v tom stave, že je schopná to aspoň skúsiť. Čiže keď to môžeme aspoň skúsiť, tak sme povinní to skúsiť. Tak, aby sme tomu rozumeli.
Nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Magdalena Poloňová, Žiar nad Hronom. Chcem reagovať aj na pána doktora, aj na pána docenta. Ohľadom tej 48-hodinovej časovej rezervy, ktorá je ešte, aby si žena mohla rozmyslieť, či pôjde na ten potrat, alebo nepôjde. Mám v Žiari 23-ročný spevácky zbor Holúbky z Kríža. Natočili sme kazetu Nechajte maličkých žiť, ktorú otec biskup Rudolf osobne odovzdal blahoslavenému Jánovi Pavlovi, kde ho 75. narodení nám doposiaľ cítime z toho požehnanie a v roku 2009 sme z tohto dielka spravili CDčko Dieťa je dar a v počte 1000 kusov najprv bolo vydané, sme ho rozdávali kňazom, gynekológom, aby práve počas tej 48-hodinovej lehoty ešte mohli ženy si to vypočuť, ak budú mať možnosť. A tam je aj krížová cesta, denník nenarodeného dieťaťa. Je to naozaj také emotívne dielko. A dokonca v roku 2012 za pomoci kandidátov kresťansko-demokratického hnutia vyšlo ďalších 3000 kusov tohto CDčka. Takže toto možno trošku spĺňa to, aby možno toto dielko pôsobilo na tie ženy, na city ženy, aby napokon nešli na ten potrat.
Nech sa páči.
Ja som taktiež chcela reagovať práve na to, čo pán docent spomínal s tou 48-hodinovou dobou, ktorú máme, pretože ja ako psychologička som zistila, že to veľmi pomáha. Mne totiž to tie ženy väčšinou prídu práve počas týchto dní s tým, že mi povedia, že to už je jedno, ja som len tak prišla, zajtra ráno som objednaná na zákrok a teda zatiaľ zo všetkých žien, ktoré boli zajtra ráno objednané, tak ani jedna nešla. Takže je to vynikajúce, že sa to takto darí a že sa to teda... Pretože už len to, že sa ešte odváži za niekým ísť, oni v podstate hľadajú človeka, ktorý im to nejakým spôsobom, či už vyhovorí a podobne. Nie je to len o tej psychologickej intervencii. Ja potom väčšinou SMS-kujem mnohým reholným sestričkám a kňazom a ľuďom naokolo, že modlite sa, mala som tu dnes takú ženu a potrebujem teda, aby zajtra ráno nešlo na ten zákrok. Takže ja potom aj v mojej prednáške vám ešte o tomto poviem trošku viac, že je to celkom fajn. Čokoľvek sa v tom zákone dosiahne, tak keď to vieme zúročiť, tak je to výborné. Ďakujem.
Na doplnenie, že máme tu istý zákon ohľadom umelého ukončenia tehotnosti, ktorého výkon v podstate upravuje vyhláška. A potom tu máme takúto právnu normu a možnosť. Mňa len trošku zaráža to, že to nie je povinnosťou zmluvného gynekológa odoslať akúkoľvek pacientku na psychologickú intervenciu. Lebo tak, ako pani docentka povedala, áno, sú ženy, ktoré vyhľadajú, ale tam už je primárne taký predpoklad úspechu, lebo taká žena naozaj hľadá a takej žene už treba len pomôcť. Ale povedzme si otvorene, väčšinou sú to ženy veriace. Ale je to značná a obrovská skupina žien neveriacich a tie nám unikajú. A myslím si, že aj z nich veľké percento by pod vplyvom racionálnej argumentácie a možno aj podania istej pomocnej ruky, či už duchovnej alebo materiálnej, dokázali zmeniť tento svoj postoj. A toto by bolo možno výzvou pre našich legislatívcov, prípadne pre ministerstvo zdravotníctva, aby urobili aj v tomto posun, nielen otvorili dvere, to je fajn, že sa to stalo, že je tam 48-hodinová lehota, ale treba to dotiahnuť do konca, aby tam bola aj povinnosť takúto pacientku plne informovať aj z toho psychologického hľadiska.
Ak môžem ešte k tomu trošku. Ono by to bolo perfektné, keby to bolo povinné, lenže pozor, mnohí moji kolegovia, psychológovia by ich tie ženy skôr podporili v tom ísť na ten potrat. Takže my by sme museli hľadať a mať nejakú sieť psychológov, ktorí toto neurobia a ktorí urobia presný opak. A teda je pravda, že mnohokrát príde tá žena, že ju kňaz poslal, veľakrát mi zavolajú priamo kňazi, že príde takáto pani, že som jej ešte povedal, že mňa nechcela poslúchnuť, ale že ide za ženou, čo je fajn. Ale takisto prichádzajú aj neveriace ženy, najmä keďže ja prednášam na univerzite, tak vždy dám mojim študentom, diaľkárom aj denný mobil, moje telefónne číslo s tým, že použiť ho môžete len vtedy, keď nejaká žena potrebuje ísť, teda potrebuje intervenciu v tom, že chce ísť na potrat. Takže veľakrát sa mi stane, že o 11. večer dostanem SMS-ku, že dostala som na vás číslo, mám niečo v bruchu, je to dieťa, nechcem to, ale že mám ísť za vami, povedali mi. Takže ja hneď teda telefonujem naspäť okolo ktorejkoľvek hodine a snažím sa dohodnúť, či už okamžite stretnutie, alebo viem, že oni väčšinou fakt na druhý deň už majú nejaké objednanie sa v nemocnici, alebo na ten ďalší deň a snažíme sa to riešiť. Ideálne bolo, ako povedal pán docent, keby to bolo povinné, ale keby boli len nejakí takí, že zmluvní psychológovia, že len týmto sa tie ženy budú posielať, nie paušálne. Teda nechcem nič, ale fakt väčšina psychológov by ich v tom potrate ešte aj podporila, takže to by bol problém.
Už to asi bude zapnuté však.
Pracujem, koordinujem projekt Rachel, ktorý sa venuje tomu, aby takáto sieť mohla vzniknúť, kde teda sú začlenení aj psychológovia. A teším sa, že aj vy to tak vnímate a možno, že spolu dáme nejakých ľudí ochotných v tomto probléme pomôcť dokopy. A chcela by som ešte povedať, že vždy to závisí od toho gynekológa jednotlivého, že či naozaj akým spôsobom tú ženu on nejako naviguje, či ju podporí v pro-life alebo pro-choice. A mne sa tiež stalo, že som donesla letáčky, ktoré sme vyrobili, ktoré informujú o všetkých tých negatívach, ktorými žena môže prechádzať po potrate. Mojho gynekológa považujem za veriaceho, ale tie letáčky viem, že ležia v jeho skrini. Takže je to smutné naozaj, že ako získať tých gynekológov, to je pre mňa otázka. aby oni boli ochotní tú ženu podporiť v tom, aby naozaj si to premyslela a aby oni vnímali tie obrovské negatíva potratu.
Ďakujem. Neviem, či krátka reakcia od pána doktora Haška.
Potraty nikto nerobí rád, ani kolegovia, ktorí ich u nás v nemocnici robia, ich neznášajú. Rozprával som sa s každým z nich osobne pri rôznych príležitostiach. Jednoducho nikto ich nerobí rád. Ten gynekolog zmluvný, príde k nemu žena, chce ísť na potrat. On sa možno kedysi snažil, teraz sa už možno nesnaží. Vidí, že v čakárni má ďalších 10 žien. Vypíše žiadosť za potrat, dostane za ňu 30 eur. Priamo platbu. Čiže jednak je motivovaný finančne, jednak si povie, že tie ďalšie ženy vonku čakajú, tak to vyriešime čo najskôr. Podľa mňa to prebieha takto. Nechcem to paušalizovať, ale myslím si, že je to takto. Žiaľ Bohu.
Ešte raz. Ďakujem. Ivan Valenfels, gynekologická ambulancia Gianna Žilina. Ja si len zopakujem tie veci, ktoré tu už padli, než som sa dostal k slovu. Naozaj veľmi záleží na človeku, ako podá tej žene vlastne tú situáciu a tie možné riešenia. Ja pracujem na gynekologickej ambulancie, ktorá je jednoznačne katolícka, tie ženy to vedia, ktoré k nám chodia, takže nemám tieto problémy. Napriek tomu z tých približne 300 žien, ktoré za rok a pol do tej ambulancie prišli, 3 z nich boli veľmi negatívne zaskočené tým, že sú tehotné. Jedna z nich bol prípad, ako spomenula Paťka Dobríková, že naozaj vedela, že je tehotná a hľadala ohlásila sa mi, že by ráda ešte skonzultovala svoj stav s tým, že ale jednoznačne chce ísť na potrat a samozrejme potom na ten potrat nešla, keď ho so mnou skonzultovala. Ďalšia 16-ročná dievča bolo privlečené na našu ambulanciu svojou veriacou matkou. To dievča malo od viery v tej chvíli asi dosť ďaleko a jednoznačne celý ten čas, čo bola u nás, mlčala a tvrdila, alebo teda jediné, čo povedala, že ona určite pôjde na potrat. Na ten potrat tiež nešla nakoniec a tá tretia bola tiež študentka strednej školy. Žiadnu tú ženu sme do ničoho netlačili, len som jej venoval čas, čo je veľmi dôležité, tých 20 až 30 minút. Na ultrazvuku som jej ukázal bábetko a bijúce srdiečko toho bábetka a slušne, bez akéhokoľvek nátlaku, som jej vysvetlil všetky a citlivo samozrejme, všetky súvislosti, ktoré môžu súvisieť s umelým potratom, alebo s tým, keď nepôjde na potrat a určite nájde veľa ľudí, ktorí im podajú pomocnú ruku. Takže 100% z tých 3 žien na ten potrat nešlo a akurát som im ešte na záver povedal, že ak teda na potrat nepôjdu, môžu do mesiaca znova prísť k nám. Ak by naň išli, tak ma to veľmi mrzí, ale už im neviem inak pomôcť a radšej nech idú za iným gynekologom. Všetky 3 prišli znova k nám. A jedna už porodila, ďalšie 2 pokračujú v tehotenstve. Takže ide len o prístup. Ďakujem.
Prepáčte,
ešte skúste tam ten čierny gombík dohora.
Ďakujem. Moje meno je Silvia a chcem vám jednu otázku by som mala a jednu takú moju inšpiráciu možno by mohlo byť pre niekoho. Ja pracujem v lekárni a našla som si takú cestu, že keď prídu pacienti, ktorí si chcú kúpiť potratovú tabletku, tak mám takú možnosť im ponúknuť alternatívu takým spôsobom, že som si objednala od Fórum života letáčik, čakáš nečakané dieťa, myslím sa volá ten letáčik, a je tam odkaz na organizáciu, ak sa nemýlim, volá sa Alexis, ktorá ponúka takúto pomoc ženám, ktoré čakajú nečakané dieťa. Takže ja im to ponúknem, možno, že by to mohlo byť aj pre tých gynekologov cesta, že by mohli takýto letáčik dať pacientom. No a potom som chcela otázku, že keď ste hovorili, že väčšina psychologov by ženy v potrate podporila, že aká tam môže byť príčina. Ako je to pre mňa zaujímavé, že keď sú také známe dôsledky potratu na psychike, prečo väčšina psychológov by ženu v potrate podporila? Ďakujem.
Takže pani docentka Dobríková a potom tá otázka z pléna.
No, ono je to totiž o tom, že keď tej žene rovno nepoviete všetky tie negatívne dôsledky potratu, tak ju vlastne podporíte. A mnoho psychologických škôl je zameraných, tak pekne sa to môže volať aj, že na klienta centrovaných a podobne. To znamená, že vás nechá vlastne v tom, v čom ste prišli a nejakým spôsobom vás veľmi nedirektívne vovedie len tam, kde ste boli predtým. Teraz neviem, či som to dosť jasne povedala, ale pokiaľ psychológ nemá vyhranený názor na toto, tak dokáže dať tej žene za pravdu napríklad, že má zlú sociálnu situáciu, že má 6 detí a 7 už naozaj by nezvládla. Neviem, či je toto dosť jasné, ale teda možno nie väčšina, ale mnohí psychológovia by skôr použili túto metódu, to znamená veľmi nedirektívnu a orientovanú na toho klienta, kde by im vlastne takýmto spôsobom dali za pravdu, že to majú vážne ťažké a že ďalšie dieťa by im skomplikovalo život. A nešli by direktívnou formou a vysvetľovaním toho, čo by sa mohlo stať, ako teda napríklad kresťanský psychológ by určite išiel. Ale aj teda potom vám porozprávam v prednáške, že ani to nie je jednoduché, pretože pre nás sa tu veľmi ľahko o tom komunikuje. My sme všetci, predpokladám, veriaci, ale keď k vám príde žena, ktorá je neveriaca, tak ja nemám šancu vytiahnuť nič z tohto, o čom sa my tu teraz bavíme. Takže to je také dosť náročné. Ale dúfam, že som teda odpovedala na tú vašu otázku.
Moje meno je Dvorská Žanet a ja som neonatológ Bojnice. Ja nemám asi otázku, ale skôr svoj problém morálny v súvislosti s touto témou, ktorý by som chcela dať do plena. Neviem, či odpoveď nájdem u zdravotníka, asi nie, doktor Haško, možno skôr morálny teológ. Ak ste zaregistrovali, tá hmotnosť dieťaťa pod 500 gramov bude pôrod, ak dieťa prežije cez 24 hodín. Čo robí tých 24 hodín? Čo ako teda kresťan, katolík, neonatológ, ktorý teda to dieťa má na starosti, ktoré je možno potrat, možno z toho bude pôrod, má robiť. Takže na to by som chcela asi rozvinúť skôr diskusiu, lebo toto je vec, ktorou sa teda nestretávame bežne, ale je to téma bolavá a pre mňa teda zvlášť ako neonatológa. Ďakujem.
Tam je odpoveď vlastne veľmi jednoduchá. Pokiaľ je ten neonatológ veriaci, tak v prvom rade pokrsti to dieťa. Pokiaľ veriaci nie je a tá žena je veriaca, alebo ešte niekomu to tam napadne, tak je to možné urobiť ten krst aj dokonca proti vôli tej matky. Ako nemusí o tom vedieť, ale v prípade ohrozenia života dieťaťa môžeme krstiť aj proti vôli rodičov. Za normálne okolnosti nie. To je z toho pohľadu veriaceho človeka alebo z hľadiska duchovného života, čo sa týka viery, večného života. A pokiaľ ide o tú praktickú stránku, tak tam je tiež jednoduchá odpoveď. Robiť všetko pre záchranu života, aj keď viete dopredu, že to bude zrejme zbytočné, robiť všetko to, čo by sme robili pri predčasne narodenom dieťati. Jednoducho ide už o dieťa, o osobu, ľudskú osobu, živú bytosť a robíme všetko pre jeho záchranu.
Ak môžem reagovať, kde je potom hranica medzi tým, že snažíme sa zachrániť život, kontra predlžujeme umieranie. Lebo to dieťa jednoducho naozaj v tom 24. týždni môže byť ešte v takom stave, že jednoducho zo skúsenosti vieme, že ono zomrie. A my mu to zomieranie môžeme sťažiť tým, že do neho dáme akékoľvek látky, ktoré sa mu akože snažia
odpoveď
pomôcť.
Odpoveď myslím zaznie potom v mojej prednáške. Takže.
Dobre, vďaka.
To, ale ešte som tam chcel na toto tak trošku podotknúť. Pamätám si jednu konferenciu, na ktorú ma pozvali detskí intenzivisti pred niekoľkými rokmi. Boli tam z Bratislavy, Košíc a Banskej Bystrice, z detských fakultných nemocníc. A pamätám si, ako lekári, nebudem momentálne menovať, je to pomerne známe meno, hovorí, že ukázal fotografiu dieťaťa, ktoré malo nejaké ťažké vyvinové postihnutie, a že vidíte, toto je ukážka toho, čo sa stane, keď gynekológovia včas neodsledujú takéto deti, potom nám to sem dajú a my o tom musíme zápasiť. Čiže vlastne on hovorí, vieme, že tu veľmi neúspejeme, my o tieto deti bojujeme, vieme, že ten boj je zbytočný, ale celé toto bolo, je úplne na nič, pretože je to zbytočné peniaze, zbytočná námaha, lebo už vopred je to pre nich odsúdené na neúspech. Takže to je taký určitý paradox, že oni, ktorí sú zameraní práve na detskú intenzívnu medicínu, na záchranu života, povedia, v podstate nám ide len o deti, kde je nejaká šanca, a od takéto, ktoré majú nejaké postihnutia, to bolo treba odpraviť skôr, aby sme my sa potom s tým nemuseli trápiť.
No, tým, že sa zaoberám okrem teda začiatku života práve aj paliatívnou medicínou a teda koncom života, tak ja by som predsa len, ja dúfam, že som vás pochopila správne, ale teda dúfam, že aj okolie. Ono je to totiž tak, by som teraz súhlasila skôr s pánom doktorom, pretože ak máme dieťatko, ktoré vlastne na 100% vieme, že zomrie, tak samozrejme vtedy nezachraňujeme a nerobíme rôzne invazívne terapeutické postupy. Vtedy ho sprevádzame a využívame paliatívnu medicínu. Ale to je vtedy, keď je to nie, že postihnuté dieťa, ale keď je to dieťa, ktoré určite je v terminálnej fáze. Hej, toto je dôležité povedať. Keď je postihnuté, to je pre nás zdravé dieťa z toho medicínskeho pohľadu. Hej, že má Downov syndrom alebo že má nejaké iné postihnutie. Toto nás v podstate v tomto nezaujíma. Tieto deti zachraňujeme rovnako tvrdo ako úplne zdravé deti. Hej, to je jasné. Ale tam by som chcela na to odlíšenie, že keď evidentne to dieťatko je terminálne, určite ho nezachraňujeme, lebo by sme mu veľmi ublížili. A toto nechce ani katolícka cirkev, ani nikto. My sme proti distanázii, proti umelému predlžovaniu života s tým, že dieťatko mi síce vydrží o 2-3 dní dlhšie, možno aj o 2 týždne, ale aké neznesiteľné utrpenie bude potom prežívať, to už je zasa iná vec. Čiže postihnuté veľmi zachraňujeme, snažíme sa, ale terminálne chore deti, tam tie už len sprevádzame a poskytujeme im paliatívnu starostlivosť.
Súhlasím. Nechcel som to preto rozvíjať, alebo potom pri tej prednáške budú naznačené tri postupy práve pri anencefalických deťoch, ktoré sa líšia medzi katolickými moralistami. A chcem potom načetnúť tú, teda, ktorá sa nám javí, tak viacerým, ako najschodnejšia.
Ďakujem. Ja ešte pripomeniem, že určite bude možnosť aj počas prestávok, aj obedňajšej, aj tej jednej kratšej dopoludnia, aj osobne sa zdá kontaktovať a doriešiť si ešte nejaké konkrétne problémy, ak v praxi vznikli. A dlho čakajúci príspevok z pléna, neskôr pán docent Biringer.
Dobrý deň. Máš Gutová, psychiatrička Martin. To je len malá pripomienka, už som aj pozabudla troška, ako pán docent hovoril, že či nejakým spôsobom legálnym odporúčením tú 48-hodinovú dobu zvládnuť, napríklad odporúčenie nejaké psychologické poradenstvo. Tá 48-hodinová doba je najskôr na to, že keď robíme vážne životné rozhodnutia, čož robíme v tomto prípade, tak sa radíme. Ibaže radíme sa s ľuďmi, ľuďmi, ktorým veríme, ktorí sú nám blízki. Nemusí to byť neznámy psychológ. Naznačujem tým, že nie som celkom za nejakú legislatívne odporúčanie takýchto postupov. Zvyčajne je to buď neznámy človek a tak ďalej. Pri spodení života boli dvaja. Zvyčajne majú nejakých blízkych, eventuálne rodinu. Sú ľudia, ktorí musia uvažovať o vážnych veciach. My hovoríme skôr o tom, čo už je technicky možné, čo povedzme 100 rokov dozadu neboli tieto problémy, ani zákonné, ani etické, ani hodnotové, lebo technicky sme neboli na to vybavení. Často legislatíva doháňa, alebo eticky sa snažíme vyrovnávať s problémami, ktoré nám nastoluje technika. Troška roztrhane hovorím. No a chcel som týmto povedať, že societa niekedy má tendenciu legislatívne ako si pokrývať veci, pri ktorých má rozpaky. Napríklad, ako si počínať v tomto prípade, alebo ja neviem, čo mi schádza na um, snáď gamblerstvo je parciálne sociálne, alebo nie. Medicinalizujú sa veci, s ktorými si societa nevie poradiť hodnotovo. Tak potom sa riešia buď medicínsky, alebo psychologicky. Tak snáď len toľko, že žijeme dnes, teda musíme riešiť dnes, povedzme, i z tohoto hľadiska poradenstva alebo legislatívnou nejakou odporúčením, ale pokiaľ reálne nebude mať spoločnosť hodnotovo jasno, tak snáď by bolo treba začať legislatívne, ako pán doktor hovoril, od toho slovíčka, kedy je hodný. To je hodné, však, ako ste spomínali v tom obrázku. To je snáď možná legislatívna cesta. To možnosť ani nie. No, všetko.
Hádam na záver. Ako Janko Vigláš povedal, prvým predpokladom nášho úspechu je pevná viera, ktorá sa prejaví v pokrstení. Ak veríme v silu krstu, to je prvý stupeň liečby. A zásadný stupeň liečby. Aj v beznádejných prípadoch. To si musíme uvedomiť, lebo aj my, kresťania, častokrát na to zabudneme. Tam prichádza to požehnanie, nielen pre to dieťatko, ale aj pre nás, pre naše kroky. Všetci sme do toho zapojení. Potom druhú vec k tej intervencii, čo sa týka tých extrémnych prípadov, tých extrémne nezrelých detičiek. Ťažko ich zaradiť, či oni sú postihnuté, či nie sú postihnuté. Práve to je tá skupina, kde my nevieme predvídať, aká bude prognóza. Ani za 72 hodín po pôrode, ani o týždeň po pôrode. Vôbec nevieme odhadnúť, ako veľmi sa tá nezrelosť na nich prejaví a ako ich poškodí aj samotná liečba. Ale my sme si zvykli na jednu vec, že paliatívna terapia stojí na konci pri terminálnom stave. A ja si tu dovolím obrátiť tú pyramídu. Začnime paliatívnou liečbou. Nerobme dramatické pokusy, hokus pokus na extrémne nezrelých plodoch. Poskytneme mu šancu na základné vitálne funkcie. Ak sa to dieťatko chytí, potom začne plná resuscitácia. Trošku možno len zmeniť management a ísť skôr tou prirodzenou cestou. Lebo viera, veda a medicína sú síce pekné, ale niekedy nám naozaj chýba taká pokora v tom, čo robíme. A už posledná moja poznámka. Vždycky sa tu bavíme skôr o tej žene, ktorá príde za lekárom, ktorá žiada o potrat a tak ďalej a tak ďalej. Mali by sme trvať na tom, aby napríklad aj v druhom sedení neprišla samotná žena, ale nech príde aj ten partner, prípadne tá rodina. Treba skomunikovať aj s tým okolím. Lebo to tiež vytvára ďalší predpoklad nášho úspechu. Lebo pokiaľ ona ostane sama a bude zdieľať len nejaké fakty, tak ako bolo aj povedané, že aj ten psychológ pre ňu bude cudzí. Je to cudzie prostredie, no tak komu bude skôr veriť? Cudziemu psychologovi, ku ktorému bude odoslaná. Ja s tým súhlasím, že zase nejaká direktívna norma a striktné odosielanie tiež nebude isté víťazstvo. Ale mali by sme sa jednoducho pokúsiť takto široko s nimi komunikovať. A ja osobne som zaznamenal také úspechy, že keď prišiel partner, situácia sa zmenila. Mám dve alebo tri takéto pacientky. A myslím si, že keď zachránime len jeden jediný život takouto intervenciou za celú svoju lekársku prax, urobíme veľmi veľa pre tento svet.
Ďakujem, týmto uzatváram prvú prednášku jej diskusiu. Pár osobných slov, nerobme si ilúzie. Politici, ak to doteraz nevyriešili, asi to najbližších 50 rokov aj tak nevyriešia. Myslím si, že naša cesta je v nás, v sieti našich kresťanských psychológov. Nemusíme nikoho nútiť legislatívou, alebo aby niekam chodil, ale dajme možnosť. Ale máme takú sieť, máme takých ľudí, šli by sme tam. My potrebujeme vybudovať možnosti, ktoré môžeme ponúknuť ostatným a potom oni tam aj pôjdu. Určite to legislatíva nevyrieši.